God søndag. Takk for sist. Fint å være her igjen. Jeg tar det som et godt tegn at dere inviterer meg tilbake. Det var en kollega av meg som sa det verste er ikke å aldri bli spurt. Det verste er å bli spurt en gang aldri mer. Så da tar det som et godt tegn. Og så har dere fått utdelt et ark nå. Det kan dere velge om dere vil følge med på. I alle fall håper jeg at dere tar det med hjem og leser gjennom det og repeterer bibelstedene. Min erfaring er at folk flest, meg selv inkludert, glemmer 90% av det de har hørt innen 48 timer. Så nå har du en sjanse til å huske litt mer. Jeg pleier av og til å si at det er alt for kort tid siden til å kunne huske dette. Og det ser ut til at korttidsminnet blir kortere og kortere jo lenger vi lever. Men vi har kommet til andre søndag i advent. Og ordet advent, det kommer fra latin, adventus domini, som betyr Herrens komme. Og forrige søndag hørte vi om han som kom ridende på et esel inn i Jerusalem. Han var en annerledes konge. Han kom ikke for å herske, men for å tjene, og for å gi sitt liv til løsepenger for mange. Og i dag skal vi høre at han som kom, og som kommer til oss når vi samles i hans navn, han skal en gang komme igjen. Og denne søndagen er kalt for gjenkomstens eller forventningens adventssøndag. Og jeg liker godt det siste navnet. For det er lett å bli skremt med tanke på Jesu gjenkomst. Men egentlig er det en dag som skal fylle oss med forventning og glede. Og det er mye i vår tid som kan gi grunn til både angst og bekymring. Krig og uro, klimatrussel og klimakatastrofer. Lovløsheten synes å ta overhånd mange steder. Men som vi sang, se han kommer, han som alle tiders floker løse kan. Fredens morgen uten skyer bryter inn. Og det gleder jeg meg til. La oss reise oss igjen og høre dagens tekst fra Johannes 14. La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på meg. I min fars hus er det mange rom. Var det ikke slik, hadde jeg da sagt dere at jeg går bort og vil gjøre i stand et sted for dere. Og når jeg har gått bort og gjort i stand et sted for dere, vil jeg komme tilbake og ta dere til meg, så dere skal være der jeg er. Og dit jeg går, vet dere veien. Hellige Far, hellig oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Denne teksten inneholder tre viktige sannheter. For det første, Jesus gikk bort for å berede et sted for oss. For det andre, Jesus kommer igjen. Og for det tredje, Jesus kommer igjen for å hente sine. For det første, Jesus gikk bort for å gjøre i stand et sted. Det er siste kvelden, før han skal lide og dø, at han forteller de dette. Og han har flere ganger tidligere fortalt at så skal skje, at han skal lide og dø. Men det virker ikke som de har forstått eller kun tatt det inn. Men nå begynner de visstnok å skjønne alvoret. Han har sagt at han skal forlate dem. Og det er som hele verden raser i sammen. Ikke rart at de kjenner på angst og motløshet. Men da er det Jesus kommer med disse trøstefulle ordene. La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på meg. Han skal ikke gå fra dem. Han skal bare gå i forveien for å gjøre i stand et sted for dem og for oss. I min fars hus er det mange rom, sier han. Hva betyr det at det er mange rom i himmelen? Ja, det finnes flere fantasifulle forklaringer på det. Noen har ment at Gud skal belønne med ulike romstørrelser alt etter vår innsats her på jorden. Det tror jeg er fullstendig feil. Gud lønner ikke slik. Andre har ment at det finnes flere himler, og altså flere rom på den måten. Og Paulus taler om at han ble rykket bort til en tredje himmel. Men jeg tror rett og slett at forklaringen er så enkel som dette, at det er plass nok for alle. Jeg vet ikke om du noen ganger har prøvd å booke inn på et hotell, men så har du fått vite at det er fullt, det er ingen ledig rom, det er ikke plass til flere. Det er en litt frustrerende opplevelse. Men i vår himmelske fars hus, der det rom for alle som vil komme dit. Men hva betyr det at han skal gå bort og gjøre et stand, et sted? Alt vel fullkomment i himmelen? Vel, kanskje sikter det til det som nå ligger like foran. Jesus skal lide og dø, og med sitt sonoffer for våre synder, så bereder han et sted, så åpner han en vei for oss til de evige boliger. Eller sikter det til at han skal berede den nye jorden for oss. For himmelens herlighet skal tilbringes på en nyskapt jord. Det endelige målet for oss, det faktisk ikke at vi skal komme til himmelen, men at himmelen skal komme til oss. Jeg skal si litt mer om det på slutten av talen. For det andre så hørte vi at Jesus skulle komme igjen. Og det har jo kirken forkynt til alle tider. Og i de tre første århundre av kirkens historie, som var en forferdelig trengselstid med mye forfølgelse, tortur og drap, så var gjenkomstforventningen virkelig levende. Men så ble kristendommen statsreligion i 325, og kirkefaderen Augustin, som levde på 354-430, han mente at tusenårsriket allerede var kommet i og med at kirken var blitt rikskirke. Og dermed stillnet på mange måter forventningen. Men allikevel opp gjennom kirkens historie så har det stadig vært noen som har regnet ut eller prøvd å finne ut når Jesus skulle komme igjen. På 1800-tallet så var det mange store vekkelser som gikk over verden. Og da var det til og med folk som solgte gård og grunn. Noen reiste faktisk til Israel for å møte Jesus der. Jeg vet ikke om dere har lest Selma Lagerlöfs romaner Jerusalem 1 og 2. De bygger på en virkelig hendelse som fant sted i 1896, da 37 mennesker fra Nås i Dalarna i Sverige utvandret til Jerusalem for å møte Jesus der. Men de ble dypt skuffet. Mest ivrig i forrige århundre var jo Jehovas vittner. De er mer stille i dag, men de hadde bestemt og funnet ut at Jesus skulle komme igjen i 1914. Vel, i stedet for Jesu gjenkomst, så kom verdenskrigen, den første verdenskrig. Men det forklarte de med at nå var Satan kastet ut fra himmelen, og derfor ble det så mye krig. Men da regnet de at et menneskes levealder er 70 år, så da skulle Jesus komme igjen i 1984. Det vil si, det var noen som hadde funnet ut at han skulle komme igjen i 75 også. Jeg husker jeg diskuterte med et vittne på 70-tallet, der han viste meg på tre forskjellige måter at Jesus skulle komme igjen i 1975. Så prøvde jeg forsiktig å si, ja, men sier ikke Jesus noe om at vi kjenner ikke dagen og timen? Det stemmer det, sant, men vi vet året. Ikke rart at folk har spottet. Hånlig, sier de, hva med løft om hans gjenkomst? Våre fedre er døde, men alt er som det har vært fra skapelsen av. Dette kunne vært sagt i dag, men det står faktisk i 2. Peters brev 3:4. Og da svarer Peter, en ting, mine kjære, må dere ikke glemme. For Herren er en dag som tusen år, og tusen år som en dag. Det er ikke slik at Herren er sen med å oppfylle sitt løfte, som noen mener. Nei, han er tålmodig med dere, for han vil ikke at noen mennesker skal gå fortapt, men at alle skal nå fram til omvendelse. Gud har en annen tidsregning enn oss, og han har en frelsesplan som han vil fullføre. Først når den er fullført, så vil Jesus komme igjen. Nå har det gått over 2000 år siden Jesu fødsel. Det er ganske lenge for oss det. Men vi hørte fra teksten fra Hebreerbrevet at Gud ga et løfte til Abraham at hans ett skulle bli så tallrik som himmelens stjerner. Og så føyde han til, i din slekt, eller i deg, skal alle slekter på jorden velsignes. Fra dette ble sagt første gang til Jesus kom, gikk det 1800 år. Og det er først nå i dag at vi ser at alle jordens slekter velsignes ved dette løftet til Abraham. 3800 år senere. Vi ser også i det gamle testamentet at profetene spådde at Messias skulle komme. Jesajas levde 700 år før Jesus ble født. Og han profeterte, se, en jomfru skal bli med barn, hun skal føde en sønn og gi ham navnet Immanuel. Og videre profeterer han, for et barn er oss født, en sønn er oss gitt, herreveldet er lagt på hans skulder, og hans navn skal være underfull rådgiver, veldig Gud, evig far og fredsfyrste. Og profeten Mika, som var samtidig med Jesaja, han profeterte til og med hvor Jesus skulle fødes. Men du, Betlehem, Efrata, den ringeste blant ettene juda, fra deg lar deg komme en mann som skal være hersker over Israel. Han har sitt opphav fra gammel tid, fra eldgamle dager. Og folk levde i forventning. Men århundrene gikk. Ingen kom. Og mange ga opp å håpe. Men en dag kom han. Og like sikkert som Jesus en dag kom og oppfylte de profetier som var sagt hundrevis av år tidligere, like så sikkert skal han komme igjen. La oss ikke miste forventningen. Men kan vi da ingenting vite om når han skal komme igjen? Jo, Jesus oppfordrer oss til å gi akt på tegnene, så ikke denne dagen skal komme uventet over oss. Han sier i Lukas 21, fra vers 29, «Se på fikentreet og alle de andre trærne. Når dere ser at de springer ut, forstår dere at sommeren er nær. Slik skal også dere, når dere ser at dette skjer, vite at Guds rike er nær.» Fikentreet, det er i Bibelen et bilde på Israel. De andre trærne, det er de andre folkeslagene. Og nå sang vi at fikentreet varsler sommer. Og da må vi være klar over at sommeren, det er innhøstningstid for førstegrøden i Israel. Innhøstning heter faktisk ordrett oversatt innsomring. Når Jesus kommer igjen, da vil han hente inn førstegrøden. Og jeg tror at den dagen er ganske nær. Og det er spesielt to ting, to saker, to tegn, som vi skal gi akt på, og som gir oss større grunn enn noen gang å regne med at gjenkomsten er nær. For det første, landet Israel. Jødene fikk sitt land igjen i 1948. Det var få som trodde at det var mulig etter at jødene hadde vært spredt ut over hele verden siden år 70. Men i 1948 så fikk de landet sitt igjen. Og i 1967 så fikk de igjen sin hellige by, Jerusalem. Jeg tror det var en oppfyllelse av Lukas 21:24. Jerusalem skal bli trådt under fot av andre folk inntil folkeslagenes tid er forbi. Og i de siste 10 årene har hundretusener av jøder kommet fra hele verden tilbake til sitt land. Og slik oppfylles profetiene like foran øynene på oss. For eksempel Esekiel 36:24. «Jeg henter dere fra folkeslagene, jeg samler dere fra alle landene og fører dere hjem til deres eget land.» Man må være blind for ikke å se det. Og enda klarere sies det i Esekiel 38:8, «Når lang tid er gått, skal du kalles ut. Når årene er omme», legg merke til uttrykket, «når årene er omme, når det skal gå mot slutten av denne tidsalder, da skal du komme til et land som er berget fra sverdet, til et folk som er samlet fra mange folkeslag på fjellene i Israel som lenge lå øde. De er ført ut fra folkeslagene, og de bor alle trygt.» Og flere jøder i dag kommer til tro på Jesus og Messias. Fikentreet er i ferd med å springe ut. Sommeren er nær. Og det andre tegnet er misjonen. Og de andre trærne, de springer også ut. I dag går evangeliet frem med et stormskritt i alle verdensdeler så nær som Europa. Man regner med at det er ca. 16.500 folkegrupper i verden. Og en folkegruppe, enten stor eller liten, det er en gruppe mennesker som har samme språk, samme kultur og samme historie. 16.500 slike folkegrupper i verden. 7.000 av disse regnes som unådde, det vil si det er under 2% kristne der. Men det er påbegynt kristent arbeid i 6.500 av dem. Og i disse landene gjør misjonen store fremskritt. Gud stadfester sitt ord med tegn og under som bare kan sammenlignes med aposteltiden. Så nå regner man med at det er bare 500 folkegrupper som er uten noen som helst form for kristen misjon. Og disse gruppene befinner seg i det såkalte 10-40-vinduet. Det vil si det området som avgrenset av 10. og 40. breddegrad nord for ekvator, omgitt av Atlanterhavet og Stillehavet. Det 10-40-vinduet. Og her finner vi de største verdensreligionene, islam, buddhisme og hinduisme. Men takket være TV, radio og internett, så kan også disse nås med evangeliet. Og de forente bibelselskaper har som mål at innen 2030, det vil si 2000 år etter Jesu døde oppstandelse, så skal de ha oversatt Bibelen, eller deler av Bibelen, på så mange språk at minst ett språk forståelig for de som leser. Det vil ikke være mulig å oversette til alle 7000 språk som finnes i verden, men alle skal kunne lese Bibelen på et språk de forstår. Tenk på hva det betyr. Og kanskje det mest spennende i dag, det Kina. Og de våkner virkelig opp til misjon. Man regner med at ca. 30 000 kineser blir frelst hver dag. Og tallet på kristne i Kina i dag trolig langt over 100 millioner. Da regner jeg med både den offisielle Treselvkirken og husmenighetene. Og de vender nå blikket vestover. De vil gå gjennom dette 10-40-vinduet, og de ønsker å bringe evangeliet tilbake til Israel. En fantastisk spennende tid vi lever i. Og i Matteus 24:14 sier Jesus, «Og evangeliet om riket skal forkynnes i hele verden, til vitnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme.» Det står ikke at alle skal bli frelst, men det skal forkynnes som et vitnesbyrd. Og vi begynner å se at misjonsoppdraget kan fullføres innen overskuelig fremtid. Og disse tegnene blant annet sier Jesus at vi skal jakte på. Men så leser vi andre steder at det sies at Jesus skal komme igjen som en tyv om natten. Hvordan går det sammen? Det virker som en selvmotsigelse, men det jo ikke det. For de som ikke beredt, som ikke våker og som ikke gir akt på tegnene, så vil Jesus komme som en tyv om natten. Uventet og skremmende. Men for den som våker og gir akt på tegnene og følger med og beredt, så vil dette bli en gledesdag. Paulus sier i 1. Tess 5:4, men dere brødre eller søsken, dere ikke i mørket så dagen skulle overrumple dere som en tyv. Så la oss ikke sove som de andre, men våke og være edru. Jesus kommer igjen. Og det som tekstens hovedbudskap, det at Jesus kommer for å hente sine. Nå kan det virke litt forvirrende at vi ikke skal innta de himmelske boliger før Jesus kommer igjen. Er ikke de som dør i troen på Kristus allerede i himmelen? Nå det ikke helt enkelt å få oversikt over alt det som skal skje i de siste tider, eller når vi dør. Vi må vel i sannhet erkjenne at vi forstår stykkevis. Og det nok litt ulik oppfatning om hva som heretter skal skje. Noen mener at vi skal bare sove en åndelig søvn til Jesus kommer igjen og vekker oss opp. Men for meg ser det ut til at de som dør i troen på Jesus allerede nå nyter en forsmak på det som en gang skal komme. Det nye livet som vi får del i her på jorden ved dåp og tro, det avsluttes ikke ved den fysiske død. Jesus sier, «Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg skal leve om han enn dør, og hver den som lever og tror på meg skal aldri i evighet dø.» Vi skal ikke slutte å leve når vi dør. Da skal vi slutte å dø. Da skal vi leve for evig sammen med Jesus. Og Jesus sa jo til røveren på korset, «I dag skal du være med meg i paradis. I dag.» Nå sliter jo Jehovas vitne litt med det, for de tror ikke på noe liv etter døden. Der skal man sove jorden til oppstandelsen. Og de oversetter dette verset slik, «Sannelig sier jeg deg i dag, kolon, med meg skal du være i paradis en eller annen gang.» Men det jo meningsløst å oversette det slik. Paulus ønsker også å fare herfra, bryte opp herfra og være med Kristus, for det er så mye bedre, sier han. Ja, selv om livet for han var Kristus, så sier han også at døden er en vinning. Og han vet at om han lever eller dør, så hører han Herren til. For den som borte fra legeme er hjemme hos Herren, sier han i 2. Korinten 5:8. Og vi leser også at Jesus forkynte for de åndene som var i varetekt i dødsriket. Og Jesus talte med Moses og Elias på fjellet. Og når Jesus er i diskusjon med sadukerene som ikke trodde på noen oppstandelse, så sier han, har dere ikke lest hva Gud sier? Jeg er Abrahams, Isaks og Jakobs Gud. Han er ikke Gud for de døde, men for de levende. Og nå skal vi kanskje være litt forsiktige med å legge for mye teologi inn i en lignelse, men i lignelsen om den rike mannen og Lazarus, så ser vi at den fattige Lazarus, han var i Abrahams fang, og den rike mannen, han hadde allerede en forsmak på fortapelsen. Så derfor så tror jeg at vi må si at de som dør i troen på Jesus, deres ånd eller sjel er hos Herren allerede nå, men de har avkledd sine jordiske legemer. De venter på å bli ikledd herlighetslegemer, slik som Jesus hadde i sin oppstandelse. Men det skjer først når Jesus kommer igjen. Og Paulus skriver om dette i 1. Tessaloniker 4:15 og følgende. Dette sier vi dere med et ord fra Herren. Vi som fremdeles lever og blir igjen helt til Herren kommer, skal slett ikke komme før dem som har sovnet inn. For når befalingen lyder, når erkeengelen roper og Guds basun høres, da skal Herren selv stige ned fra himmelen, og de døde i Kristus skal først stå opp. Deretter skal vi som er igjen og ennå lever, bli rykket bort sammen med dem i skyene for å møte Herren. Og så skal vi være sammen med Herren for alltid. Og det samme sier han i 1. Korinterne 15, fra vers 51. Jeg sier det er en hemmelighet. Vi skal ikke alle sovne inn, men vi skal alle forvandles. Brått på et øyeblikk ved det siste basunstøt. For basunen skal lyde, de døde skal stå opp i uforgjengelighet, og vi skal bli forvandlet. For det forgjengelige må bli kledd i uforgjengelighet, og det dødelige må bli ikledd i udødelighet. Og når dette forgjengelige er kledd i uforgjengelighet, og dette dødelige er kledd i udødelighet, da oppfylles det som er skrevet, døden er oppslukt, seieren er vunnet. Så vår ånd eller sjel skal altså ikles et herlighetslegeme. Og det er en forbindelse mellom den kropp som legges i jorden og som råtner bort, og det legeme som oppstår. Hvordan det skal skje, det fatter vi ikke. Men Paulus bruker et bilde i 1. Korinterne 15, der han sier det med såkornet, det legges i jorden, og det dør, det råtner bort, men det kommer opp et nytt korn. Og det er jo ikke det samme som ble lagt i jorden, men det er likevel en forbindelse mellom disse. Og derfor tror jeg også at vi skal kjenne hverandre igjen i fullendelse. Men vi er kanskje et hakk finere alle sammen. Men nå er faktisk ikke oppstandelsen og bortrykkelsen heller det endelige målet for oss. Evigheten skal faktisk tilbringes på en nyskapt jord. Og da Johannes var blitt forvist til øya Patmos under den grusomme forfølgelsen som satt inn under keiser Domitian, han var keiser fra år 81 til 96, så fikk han en åpenbaring om det som skulle komme. Og etter dommen så sier han at han så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord var borte, og havet fantes ikke mer. Og jeg så den hellige by, den nye Jerusalem, stige ned fra himmelen fra Gud, gjort i stand og pyntet som en brud for sin brudgom. Og jeg hørte fra tronen en høy røst som sa, se, Guds bolig er hos menneskene. Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk. Og Gud selv skal tørke bort hver tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer, og heller ikke sorg, eller skrik, eller smerte. For det som før var, er borte. Og han som satt på tronen sa da til meg, se, jeg gjør alle ting nye. Da er det noen som stusser på dette uttrykket, ny himmel. Trenger den fornyelse? Nei, her står ordet himmel i entall, og da betyr det himmelvelving. Jeg så en ny himmelvelving og en ny jord. Hvis det menes Guds bolig, står det alltid i flertall, himlene. Og hvis dere har sett en sånn gammel plakat av Fader vår, henger på noen gamle bilder, så står det «Fader vår, du som est i himlene». Og det er riktig oversettelse. Ny betyr heller ikke ny i tid, men ny i kvalitet. Ny i tid heter neos på gresk, ny i kvalitet heter kainos. Jorden skal forvandles, den skal omskapes. Det er også en forbindelse mellom den gamle jord og den nye jord. Det var en predikant på Jæren som het Martin Sandve, og han sa, når du ser denne fine jorden, og solnedgangen, og snøkvide vidder, tenk da at dette er bare baksiden på den nye jorden. Tenk hvor fint det må være på fremsiden. Og så leser vi altså, at den forløste skare som hadde regjert med Kristus i himmelen, kanskje i tusenårsrikets tid, stiger nå ned fra himmelen. Og Johannes får videre se en engel som kommer og sier, «Kom, jeg skal vise deg bruden, lammets hustru.» Og i ånden førte han meg opp et stort og høyt fjell og viste meg den hellige byen Jerusalem. Den kom ned fra himmelen fra Gud. Bruden er lammets hustru, og bruden er altså det nye Jerusalem som inntar en nyskapt forvandlet jord. Og hvordan denne endelige, salige evigheten skal bli, det har vi nesten ingen mulighet for å forestille oss. Jeg synes nesten litt synd på Johannes når han skal prøve å skildre dette. Da så jeg og se, sier han, og det var liksom. Og selv om han bruker de vakreste bilder fra denne jorden, med en by med en mur av perler og porter av en eneste perle og gater av gull og så videre, så er det liksom vel bare liksom. Han har simpelthen ikke ord. Men noe vet han. Det skriver han om i sitt første brev. Mine kjære, nå er vi Guds barn, og det er enda ikke blitt åpenbart hva vi skal bli. Men vi vet at når han åpenbarer seg, skal vi bli ham lik, for vi skal se ham som han er. Denne setningen, vi skal se ham som han er, jeg kjenner det noen ganger nesten som det sitter i kroppen av spenning og forventning. Han som jeg har lært å kjenne, lært å elske, han som jeg har tjent og trodd på og tilbedt et helt liv uten å se, han skal en dag få skue klart, ansikt til ansikt. Du verden for en dag det skal bli. Og da er det oppfylt det ordet som også er talt ved profeten Jesaja. Med egne øyne skal jeg skue kongen i hans skjønnhet. Jeg begynte med å sitere at Jesus skal gå bort og gjøre i stand et sted for oss. Og jeg vet ikke helt sikkert hva det betyr. Men da jeg leste den teksten, så var det som jeg så for meg, at Jesus går rundt i himmelen og dekker et kjempelangbord til fest. Og det bordet, det skal ha plass til alle frelste for alle nasjoner og stammer og tungemål. Og ved hver tallerken står et navn, ditt og mitt navn. Og når Jesus er ferdig med å forberede festen, så kommer han igjen for å hente sine. Da skal det virkelig bli fest. Hvem vil han ta med til festen? Jo, dem som har tatt imot han her. Er du klar til å bli med på festen? Hvis du ikke er, så kan du bli det ved å invitere Jesus inn i ditt liv. Og du kan be en så enkel bønn som den Silje sang så vakkert for oss. Å, kom, jeg opp vil lukke mitt hjerte og mitt sinn, og full av lengsel sukke. Kom, Jesus, du er inn. Der er fremmed bolig, du har jo selv den kjøpt, så skal du bli trolig her i mitt hjerte svøpt. Jesus, kom inn. Og når Jesus kommer inn, ja, da gir han oss rett til å kalles Guds barn. Alle de som tok imot ham, dem ga han rett til å kalles Guds barn, de som tror på hans navn. Og er vi barn, så er vi også arvinger. Guds arvinger og Kristi medarvinger, sier Paulus. Det er noen som er vanskelig for å forstå at vi kristne som både snubler og feiler og faller, men som tror på Jesus, vi har det håp at vi skal komme til himmelen. Fordel i den evige særlighet. Mens folk som oppfører seg veldig eksemplarisk og moralsk sett høyverdig, men som ikke tror på Jesus, de skal gå fortapt. Er det noen logikk og mening i det, var det en som spurte meg. Ja, det er det. Det er barna som arver. Jeg er far til fire flotte sønner. De kunne stelle i stand litt av hvert i oppveksten. De var aldri i tvil om at de var mine barn. Men de kom til å arve alt etter meg. Jeg er sikker på at det finnes mange unge menn i Norges land som har oppført seg langt bedre enn mine barn. De arver ikke en krone etter meg. Det er ikke mine barn. Det er barna som arver. Der er beredt et sted. Der er en kuvert med ditt navn. La ikke din plass bli stående tom ved festbordet i himmelen. La oss be. Takk, Herre Jesus, for at du kom. Og takk at vi kan tro med full visshet at du skal komme igjen. Takk at vi har det beste i vente. Hjelp oss, Herre, til å leve som profetiske forvarsler om det rike som kommer, ved å leve et liv i rettferdighet og sannhet og kjærlighet. Og mest av alt, Herre Jesus, gi oss mot og frimodighet til å få enda flere med på himmelveien. Velsign denne menigheten, Herre Jesus. Utøs din ånd over de nådens og bønnens ånd, slik at de kan være enda mer ivrige i bønn, og enda mer ivrige til å få flere med på himmelveien. Takk, Herre Jesus, for at du har kalt oss et levende håp ved din oppstandelse fra de døde. Du garanterer seil, du garanterer selv at vi har et liv etter dette, et evig liv sammen med deg. Amen.